Un šajā brīdī pievērsīsimies dažādiem kultūras jaunumiem, notikumiem un aktualitātēm. Un iesāksim, protams, ar tādu kā kultūras afišu. Otradienās esam to veltījuši literatūras notikumiem. Tā arī šajā reizē tādēļ kolēģi Baiba Kušķie mums pievienojusies, lai par visu aktuālāko grāmatniecībā vēstītu. Labrīt!
Labrīt! Šorīt mana izvēle ir debija rakstniecībā, un tas ir tikko klajā nākušais romāns Karavīrs un Guntiņa, kura autors ir vēsturnieks un politiķis Satis Leiņš. Pats viņš grāmatas pēcvārdzā atzīstas, ka nekad nebija iedomājies, ka kādreiz varētu rakstīt romānu, taču te nu tas ir visā savā godībā, un pie tam vairāk nekā 300 lapušu biezumā. Autors to gan nav īpaši uzsvēris, tomēr šķiet, ka ļoti daudz iedvesmas un notikumu viņš smēlis savā personiskajā pieredzē, jo tāpat kā romāna galvenajiem varonim, arī viņam pašam, kā liecina viņa biogrāfija, dzīve ir aizritējusi dažādās valstīs un bijusi ļoti piesātināta. Un pats viņš atzīst, ka tāds pirmais impuls romānam meklējams viņa bērnībā, kad ģimene dzīvoja Austrālijā un kad pie viņiem mēdza viesoties ciemiņi, kuru vidū bija arī divi bijušie leģionāri. Un romāna galvenais varonis tad arī ir leģionārs Laimonis Vilks. Romāns sākas 1944. Gadā, kad Laimonim ir 19 gadu, un viņš cīnās Kurzemes katlā un noslēdzas 70. Gados, kad viņš pēc gariem prombūtnes gadiem atkal ierodas Latvijā. Laimoni iepazīstam kā ātru un izveicīgu puisi nevelti, rotā viņu ir iesaukuši par trikātas daliņu. Kad tuvojas kara beigas, rotas komandieris tieši viņu izrauga uzdevumam slepeni doties uz Zviedriju, lai aizvestu sūtnim ziņu, ka leģionāri turpinās cīņu mežā gaidot sabiedroto atbalstu, un šis atbalsts ir jāorganizē tieši Zviedrijā. Tā arī Laimons nonāk Zviedrijā, pēc tam viņa dzīve sagriežas tā, ka viņš piesakās Franču leģionā un cīnās Vjetnamā, vēlāk viņa ceļi ved uz Alžīriju, pēc tam arī uz Austrāliju, Ņujorku, Kaliforniju, un visbeidzot viņa garā odiseja noslēdzas atkal Latvijā. Lai arī kur viņš būtu, viņa domas vienmēr ceļo uz dzimteni, viņš neskaitāmas reizes iztēlojas, ka atkal ir savās mīļajās tēva mājās, kā iet caur vārtiem pa taku, kā viņu pagalmā sagaida māte un kā no prieka smilkstēdams viņam pretī skrien suns Kāraus. Grūtākajos brīžos viņu īpaši stiprina vēl viena vīzija. Viņš atceras kādu meiteni, savu pirmo mīlestību, viņas burvīgo smaidu, kad abi dejoja savu pirmo valsi, pirmo skūpstu. Šo meiteni sauc Gunta, un viņa ir kā tāds maldu guns, kas atkal un atkal uzzipsnī viņa piedzīvojuma pilnajā ceļā. Jāteic, ka pret viņu daudzas sievietes nav vienaldzīgas, viņam ir liela piekrišana, bet šī pirmā mīlestība tomēr ir un paliek visīpašākā un skaistākā. Vai romāna gaitā viņa atkal satieks, tas gan lai paliek intrigai pašiem lasītājiem. Vēl jāteic, ka romāns ļoti skaudri ļauj sajust kara nežēlību. Tajā vietām ir tāda ļoti tieši un nesaudzīgi kara ainu apraksti. Tāpat arī tādu situāciju apraksti, kad pretējās frontes pusēs dažkārt nākas karot pat vistuvākajiem cilvēkiem. Arī 19. divīzija, kurā karo Laimonis, piedzīvo šādu gadījumu. Divi karavīri no divīzijas tiek norīkoti vērot kādu meža celiņu. No augstu eglē ierīkota slēpņa, viņiem ir pavēle nešaut tikai ziņot par redzēto, taču, kad viņi ierauga divus sarkanarmiešus nākam pa celiņu, viņi pārkāp pavēli. Un citāts no grāmatas. Taču kārdinājums bija pārāk liels, tik viegli par diviem samazināt ienaidnieku skaitu. Pirksti nospieda mēlītes, divi spalgi šāvieni un atkal klusums. Piesteigušies klāt pie saļimušajiem stāviem un apgriezuši tos otrādi ar vaigu pret debesīm, viens no šāvējiem baigā balsī pēkšņi iekliedzās un tad ik pa brīdim izdvesa necilvēciskas skaņas pa pusē rēgdams, pa pusē stenēdams. Tēvs bija tikko nogalinājis savu dēlu. Citāta beigas. Jā, romānā ir šādas skarbas lapuses, bet skaidrs, ka tieši tik skarbs ir arī karš. Bet savā ziņā romāns ir arī ļoti laba vēstures stunda, jo caur literāru darbu šķiet patiešām ir vieglāk izsakot šai ļoti sarežģītajai leģionāru tēmai, arī nacionālo partizānu tēmai un vispār Latvijas un pasaules norisēm pēc otrā pasaules kara, kad Eiropa atkal tiek sadalīta. Tāpat romānā ienāk arī daudz dokumentālu faktu un reālu personu. To vidū ir jau pieminētais Latvijas sūtnis Zviedrijā, Valdemārs Salnais, Uldis Ģērmanis, Jānis Kurelis un citi.